Vi skal lese fra første Mosebok, fra to avsnitt I første Mosebok. Først fra kapittel 25. En gang Jakob holdt på å koke suppe, kom Esau hjem fra marken. Han var sliten. Esau sa til Jakob, «Skynd deg, gi meg noe å spise av det røde du har der.» For jeg sliten. Derfor kalte de ham Edom. Men Jakob sa, «Først må du selge meg førstefødselsretten din.» Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva skal jeg med førstefødselsretten?» «Sverg på det først», sa Jakob. Så sverget han og solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Da ga Jakob ham brød og linsesuppe. Han spiste og drakk, reiste seg og gikk. Slik viste Esau forakt for førstefødselsretten. Og så hopper vi videre 20-30 år fram I tid og leser videre I første Mosebok I kapittel 33. Jakob så opp og fikk øye på Esau. Som kom med 400 mann. Da fordelte han barna mellom Lea, Rakel og de to slavekvinnene. Han stilte slavekvinnene og barna deres lengst fremme, Lea og barna hennes bak dem, og Rakel med Josef bakerst. Selv gikk han foran dem og bøyde seg 7 ganger til jorden, til han kom bort til broren sin. Men Esau sprang imot ham og omfavnet ham, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Og de gråt. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Tonje. Ja, du kan bare kjempe. Vi skal begynne en litt sånn ny serie nå frem til påske, der vi I sammen skal, når det står en vandring gjennom det gamle testamentet, så skal vi ikke lese hver side, vi skal ikke gå gjennom alle fortellingene, for da hadde vi jo ikke bare vært her til påske, men vi hadde vært her til 2040. Men det vi skal gjøre, det at vi skal se på noen av de her, som litt sånn kjente bibelfortellingene. Noen av oss kjenner de veldig godt, noen av oss kjenner de kanskje ikke så godt. Men det vi skal prøve å gjøre, å se på hva noen av de her fortellingene I det gamle testamentet. Og hva kan vi ta med oss fra de her fortellingene? Det her folk som, selv om de skrevet ned I Bibelen, så de langt fra perfekte. Ofte så de mye verre stilt enn oss. Tabber seg ut mye mer enn det mange av oss har prestert så langt I hvert fall. Vi har jo god tid gjennom forhåpentligvis noen av oss. Men så det litt å se på hva slags liv det de lever. Hva det som skjer I livet deres? Så selv om kanskje noen av de her historiene som leser gjerne 3000 år gamle. Hva det sier for meg som bor på Ålgård eller Figgjo I 2024? Og jeg sånn, litt sånn halv bibelkonservativ, halvgammel mann som tenker at Bibelen har mye å si for alle uansett. Så jeg tenker at vi skal finne noe sammen. Og det tenker jeg skal bli litt spennende. Vi har jo da lest litt, eller hørt litt da, om Jakob og Esau. Og det to brødre som har et litt sånn spesielt forhold til hverandre. Litt krangling, for å si det mildt. Litt sånn uenighet. Litt sånn storebror-lillebror-dynamikk. Ganske mye forskjellig. Og jeg tenker at det kanskje litt gjenkjennelig. Jeg kjenner ikke familiene her inne, alle. Jeg vet at noen kommer fra familier der ting har fungert og vært godt. Noen kommer fra familier der kanskje ting har vært litt vanskeligere. Jeg veldig heldig egentlig og kommer fra en veldig fin, trygg og god familie. Men det betyr ikke likevel at alt var perfekt. Det betyr likevel ikke vel at det er dynamikker og ting i familien vår som en må på en måte reflektere over og tenke over hvordan er det dette fungerer for meg? Hvordan fungerer det her for oss? Nå skal ikke jeg snakke masse om min egen for meg utlevere folk som ikke er her. Det er jo litt dårlig gjort, for det er jo liksom min fortelling er min fortelling, men samtidig så er det jo andres fortelling. Men jeg tenker når vi snakker gjennom Esau, det at vi reflekterer litt rundt hvordan ser det her ut i mitt liv? Jeg er eldst av 4 unger. Og jeg har da en søster som er 2 år yngre enn meg. Og det som kanskje mange som er foreldre vet, som har gutter og jenter, det er at jenter har en tendens til å være litt sånn modnere, litt fortere. Så det hendte rett som det var at lillesøsteren min tok meg igjen. Og det synes ikke jeg noe særlig om når jeg var liten. Så gjett hvem som lærte å plystre først. Det var ikke meg. Gjett hvem som lærte å blåse opp hubba-bubbaen først. Det var heller ikke meg. Det var hun der sabla lillesøsteren min. Og jeg kjente på det at det der satt ganske langt inne. Det var litt dårlig gjort. Jeg ble litt småsint. Jeg prøvde å få henne til å stoppe og gjøre det i bilen. Og det var ikke fordi jeg syntes det var irriterende i seg selv. Det var fordi jeg syntes det var flaut at jeg ikke klarte det før henne. For jeg var jo storebror. Og det tenker jeg det er litt spesielt. Nå skal vi snakke litt om dem. Men det som er viktig er at vi skal sette det her prøve hver gang, og så sette det her inn i et lite slags tidslinje. Så at vi vet hvor vi er. Så hvis du kan ta opp den der neste, som viser... Ja, den har jeg beklaget, Iris. Det er meg. Den, ja. Flott. Så det vi skal prøve å gjøre, vi skal begynne med skapelsen, den er de hoppet over. Gud skapte alt. Ok? Hvordan, det kan vi krangle om en annen dag, det kan vi ha en debatt på nede under kjerkekaffen. Men de første på en måte 11, 12, 13 kapitler, da skjer det vanvittig mye veldig raskt. Gud skaper Adam og Eva, Noahs ark, tårn i Babel, Gud og Abraham er sammen. Gud lover Abraham at han skal gjøre sitt folk, gjør Abraham til sitt folk, skal få masse, like mange som stjerner på himmelen, skal det komme etterkommere. Og så skal vi nå snakke litt mer om Jakob og ungene til Jakob, som da er barnebarnet. Og til Abraham. Så her finner vi oss på en måte igjen. Denne tidslinjen, helt fra skapelse og til slutten av Nytestamentet, henger i gangen nede, der med de der 3 grupperommene. Så hvis du ikke har litt sånn angst og fobi for folk under kjerkekaffen, så kan du bare ta med deg kaffekoppen ut der, og så kan du lade som at du står der og studerer, i stedet for å måtte snakke med folk, så har du en god unnskyldning. Men det er faktisk litt interessant, for liksom, det her er jo ting som henger i en større sammenheng. Det her er jo Gud som har samlet de her, og folk som har samlet det her sammen til Bibelen, der vi skal få lov å se litt mer av den store sammenhengen, og hva Gud på, ikke på vandring, men Guds misjon for hans folk, der vi får lov å være en del av denne tidslinjen. Så vi kommer jo til slutt, det er ganske lenge til enda, noen tusen år, men vi også kommer jo her, Ålgård 2023. Hvis vi hopper til neste da, Iris. Så ser vi da, med første teksten som Tonje leste, der er det da 2 brødre. Han ene er litt som han denne røffe, muskuløse jaktmannen med hårete armer, og heter Esau. Og han andre som er litt mer hjemme hos mor, og kanskje litt sånn mer glad i matlaging og sånn, er Jakob. De er ganske forskjellige som søsken. Og det er vel også kanskje gjenkjennelig fra eget liv, at det er ganske snålt å tenke på at vi har kommet fra samme mor og far. Men når vi sammenligner oss med søsknene våre, eller vi ser på ungene våre, så er det ganske utrolig hvor forskjellige folk kan være. Samme DNA, men ganske forskjellig. Og så ser vi da, Esau har vært ute på jakt. Så kommer han hjem, og så er han dødssulten. Jeg er så sulten, jeg holder på å dø. Og det er litt sånn, som jeg kanskje kan kjenne igjen selv. En kommer hjem en fredagskveld. Ingen som starter fredagstakoen enda, så fillen, hvem er det som gjør det? Det er jeg meg selv. Lunter mi er kanskje litt kortere enn det han pleier å være. Litt mindre tålmodighet. Litt mindre, sånn, det går litt fortere i svingene. Og sånn er det tydeligvis for Esau. Han holder jo ikke faktisk på å dø. Han er jo ikke så sulten at han liksom, så vidt kommer krypen inn til teltet, så vidt han overlever. Og så ser vi jo da Jakob, som er litt sånn der, han er lillebroren med litt sånn, han er litt sånn sneaky. Så kommer han, ja, men du må jo love meg hele arven. Det er ganske alvorlig det. Til vanlig på den tiden så hadde Esau fått 2/3 og så hadde Jakob fått 1/3 av all arven. Og så selger han det for linsesuppa. Og det er godt med linsesuppa, men jeg vet ikke om det er verdt 2/3 arven. Ganske alvorlig, ganske spesielt. Og så står det da at Esau viste forakt. Og det, er ikke det, det gjør han med at han bare bryr seg ikke. Han er, tror han er så skrubbsulten, han er så sånn hangry, det er ikke det de sier på internett når de kids. At han er liksom sånn sulten og sinte, at han bare, ja ja, samme det, bare, jeg må bare få noe mat i meg. Viser ganske sånn, og jeg tenker på den tiden, i den kulturen. Det, hva Esau gjør, kommuniserer overfor sin far. At det, akkurat, jeg bryr meg ikke så mye om deg. Det er akkurat som når vi leser om den bortkomne sønnen, den samme sånn, forakten for sine foreldre. At, vet du hva, det her bryr jeg meg ikke om. Jeg bryr meg ikke om deg egentlig. Det som er viktig for meg er at det her og nå, akkurat nå så er jeg så sinnssykt sulten, at akkurat nå så må jeg ha mat, hvis ikke. Det er ganske spesielt. Og så ser vi da at Jakob misbruker kanskje litt av det her, men er litt slu og litt lur. Men så er det faktisk det som Bibelen sier, at det er Esau som viser forakt. Snakker ikke så mye om at Jakob er luren, selv om han selvfølgelig er det. Så det tenker jeg det er mest Esau sin feil. Neste som skjer, som vi ikke leste, for det er en litt sånn lengre, så det må jeg bare ta i sammen, det er litt senere, så holder faren deres på å dø. Og da var det en del av på en måte, kulturen deres, det var at faren ga en spesiell velsignelse for eldstsønnen. Og Isak, som var faren deres da, skal liksom Esau komme inn og bli bedt for, få en spesiell velsignelse, skal på en måte ta hver overhod i familien. Og så ser vi da, og da er det faktisk kanskje litt mer Jakob. Og det som er kanskje mest sjokkerende, synes jeg, det er at mor og Rebekka er med på det her. Hun lurer sin egen sønn. Hun har, familien deres er så, det har så mye spesielle dynamikker i det, at det er med mor å favorisere en av sønnene sine. Til det punktet der, ikke bare har nå Isak fått hoveddelen av arven, men han skal også få velsignelsen. Så lurer mor og sønn, far, og tar på noen sånne skinnfell. Han må være vanvittig hårette når du har på deg en sauafell. Jeg tenker det er noen av oss som er hårette her inne, og kanskje med å få hjelp til å bære ryggen av og til. Men det der er sånn next level hårette, når du liksom ikke kjenner forskjell på en saueskinnsfell og armene. Og så er det da å komme med litt sånn forekål eller noe sånt, og så ser man faren også blir lurt. Ganske spesielle familiedynamikk. Ganske alvorlig. Ganske spesielt. Og det som da skjer, da står det at Esau blir så sint, at han lover at så fort faren er død, så skal han drepe bror sin. Og vi kan kanskje huske tilbake når vi var 8 år, at vi tenkte, nå er jeg så sint på søskene mitt, at jeg har lyst til å drepe det. Men det her tenker jeg, det her er voksne folk, og ganske mye mer alvorlig. Så det som skjer er at Jakob rymer, springer vekk, er vekk lenge, 20-30 år, vi vet ikke helt, det står ikke. Lenge nok til at han klarer å gifte seg 2 ganger med 2 forskjellige, Rakel og Lea. 7 år på hver runde. Han får en svigerfar, som også er litt sånn luren, som lurer han til å jobbe for han i 7 år, mer eller mindre gratis, for at han skal få lov å gifte seg med en av døtrene. Og så sniker han inn feil dotter, og jeg har tenkt mange ganger, hvordan i all vidstrykk verden, hva er det som skjer i denne familien, når du ikke ser forskjell på den ene og den andre? Men det er for en annen dag. Og i hvert fall ikke klokka 11 på en søndag. Men det er mer sånn lørdags kveldgreie det der. Men vi har, så til slutt, så tenker han, nei, jeg må få ordnet det her. Så han sender sine tjenere og går til Esau og prøver på en måte å få fikse noen av de her tingene. Så tar neste bilde når Iris takk. Og det han ser, og det han sier, i den prosessen, Det at han har lyst å få ting til med Esau. Men så han litt redd. Han vet at det her kan være vanskelig. Det her kan gå gale. Tenk om Esau fremdeles sinnssykt sinte. Tenk om hvis det kommer til han nå, så tar han og dreper meg. Likevel. Så han ber denne bønner til Gud. Sier, jeg er ikke verd all den miskunn og trofasthet som du har vist mot din tjener. Da det Jakob som snakker og ber til Gud. For med stav i hånden gikk jeg over jorden. Så han hadde ikke noe annet med seg. Han sprang så fort av gårde at han hadde ikke noe annet enn staven sin. Og alt jeg har er delt i to flokker. Så nå har han på en måte blitt så velsignet, så rike. Ikke at det er alltid en sammenheng mellom de to tingene, men i denne konteksten så var det det. Altså nå ser han at her, nå har livet mitt på en måte blitt bedre. Jeg kommer alene. Jeg ser Gud, du har velsignet meg om igjen og om igjen og om igjen. Og jeg tenker, det er litt spesielt, for det vi tenker ofte når vi er i situasjoner, eller jeg skal ikke si vi, jeg tenker ofte når jeg er i situasjoner der jeg vet at jeg har gjort ting som var litt ugreie. Der jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort mot noen andre. Så føler jeg ofte at da fortjener ikke jeg Guds velsignelse. Da fortjener ikke jeg, hvis jeg er sint på meg selv, så tenker jeg, ja, men det er jo Gud også sikkert. Hvis jeg er sint på meg selv, så er i hvert fall Gud det. Men så ser vi her at Gud har vært med ham hele tiden. Og så er de da på vei til Esau. Og så, det som skjer, han sender alle de andre foran seg. Og så plutselig, så begynner Jakob. Og jeg må finne teksten her, skal vi se. Og slåss. Det er jo litt spesielt. Han er alene tilbake. Og så står det en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og så er det litt sånn frem og tilbake greie. Og så sier Jakob etter hvert. Da ba Jakob, si meg navnet ditt. Han svarte, hvorfor spør du om navnet mitt? Og han velsignet ham der. Jakob har kjempet frem og tilbake med folk og med Gud hele livet. Gjort ting som han ikke burde gjort. Syndet. Kranglet. Vært litt uredelige. Og nå kommer han da, så har han denne anledningen til å ordne opp med Gud. Gud velsigner ham. Han får en velsignelse. Ikke bare faren som han på en måte stjal. Men nå får han en virkelig velsignelse gitt til ham. Ikke fordi at han fortjener det. Men for at Gud er full av nåde. For Gud har vært med ham hele tiden. Så kommer han springende. Så går han da til Esau. Til Jakob. Hvis vi tar neste bilde nå her. Så står det ved at han kommer mot Esau. Og så bøyer han seg ned mot jorda 7 ganger. Jeg tenkte litt på det. Hvis jeg hadde tappet meg ut, så skulle jeg fysisk bøye meg ned på jorda, mot jorda. Så ligger jeg sånn og så gjør det her 7 ganger. For en av de som er søskene mine, for bror min eller et par de søstrene mine, føles ganske spesielt. Sitter ganske langt inne, bare gjør det her foran dere, og det er jo bare for å vise noe. Men så faktisk gjør det for søsknene mine. Men det vi ser, det er jo at Esau kommer springende. Esau tilgir. De griner, de får grine i sammen. Ganske fint. Ganske spesielt. Gud er med i sånn snåle familiedynamikker. Og ordne ting av og til. Og så nå er ikke det her preiket som poenget vært at liksom, det her er 3 enkle steder til familienforening og fikse alt i familien og fikse alle slekter. For det er de jo ikke. Og det ser vi jo heller ikke i Bibelen. Enormt mange familier i Bibelen som vi ser der familiedynamikken bare blir komplisert eller verre. Hvis det er Kain og Abel, der kan vi gå ikke an å fikse noe, den ene ble jo drept av den andre. Vi ser når Josef har blitt selt som slave, kidnappet, selt som slave til Egypt, og brødrene hans kommer. Så kommer de til ham, så har de en slags sånn familienforening, de får tilgitt til hverandre, men likevel så er det litt sånn avstand. Det er litt sånn viktig for Josef kanskje at de ikke er sånn helt innpå. Han kunne jo invitert inn i et av de store flotte palasser som han hadde i Egypt, der han bor i hovedstaden. Men de ender opp med å bo i Gosen, som er et sånn stort stykke ut forbi. Så det er kanskje ikke sånn at alt ble helt sånn som det var, men det var litt grann sånn familienforening der. Og jeg tenker det er litt sånn for oss også at det er ikke nødvendigvis poenget med denne fortellingen at vi skal tro at Gud fikser alt, at det er det som er målet. For oss så er målet å huske på det at Gud er med i alt, uansett hva slags familiedynamikk vi har, hva slags slekt vi har, så er Gud der i det. Det han er trofast. Han velsigner. Han går med oss. Uansett om vi har tabba oss ut og bør be om tilgivelse, og vi har søsken eller onkel eller tante eller foreldre som har tabba seg ut og bør be om tilgivelse fra oss. Uansett hvordan de dynamikkene er, uansett hva som skjer, så er det kanskje vondt. Så er det vanskelig. Men det som ikke er vanskelig, det er å vite at Gud er der med oss. Han har oss. Han ønsker å velsigne oss uansett. Hvordan resten av livet vårt, altså slekten vår, altså familien vår ser. Så det vi kan hvile i og vede, det er at vi er en del av Guds store familie. Uansett hvor snål og spesiell og vanskelig kanskje vår egen familie er. Kjære Gud, vi takker deg for at du er med oss. Vi takker deg for at du velsigner uansett hva som skjer rundt oss. Vi takker deg for at din velsignelse, din tilstedeværelse, din nåde er gaver som vi får, som ikke vi fortjener, og som ikke vi kan gjøre oss fortjent til. Men du gir for at du er god, for at du er glad i oss. Hjelp oss til å leve i den troen, i den vissheten om at du er med oss i alt. Amen. Og nå er det litt fint, for nå skal vi få lov å reise oss, og så skal vi få lov å bekjenne den troen til den Guden som har invitert oss inn i hans familie. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen, fordømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen.